սեպտեմբեր-դեկտեմբեր։ Ծերունուն այցելում էին ճշտապահությամբ, որի համար ես խորապես շնորհակալ էի օրիորդ պրեֆերից, որը վերջապես իր ճանաչված անկյուն ունեցավ գրապահոցում. Այժմ նա ասում է, իմ բազկաթոռը, իմ տաբուրետը, իմ պահարանը. Նրա պահարանը մի դարակ է, որտեղից նա արտաքսել է շամպանյան պոետներին, որպեսի այնտեղ դնի ձեռագործի իր փոքրիկ պարկը. Նա շատ սիրալիր է, և ես պետք է, որ մի հրեշ լինեմ, եթե չսիրեմ նրան. Ես նրան հանդուրժում եմ այդ բառի լրիվ իմաստով, բայց ինչ ասես չես հանդուրժի Ժաննայի պատճառով. Նա գրապահոցին տալիս է մի հմայք, որ ես ըմբոշխնում եմ մտովի նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Ժաննան հեռանում է. Նա ուսյալ չէ, բայց այնքան շնորհալի է, որ ես ուզում եմ նրան որևէ գեղեցիկ բան ցույց տալ. Այնպես է ստացվում, որ ես կարծես երբեք այն չեմ նկատել, և նա է ինձ բացահայտում այդ առարկայի գեղեցկությունը. Եթե մինչև այժմ ես չէի կարողանում այնպես անել, որ նա հետևի իր մտքերի ընթացքին, ապա հաճույքով էի հետևում նրա սրամիտ մտքերի քմահաճույքին. Ինձանից ավելի խելացի մի այլ մարդ կմտածեր նրան օգտակար մարդ դարձնել, բայց միթե կյանքում սիրալիր լինել օգտակար չէ. Նա դյութում է, գեղեցիկ չլինելով. Դյութելը գուցե արժե նույնքան, որքան գուլպա կարկատելը. Բացի այդ, ես անմահ չեմ, և նա այնքան էլ պառավ չի լինի, երբ իմ նոտարը, ոչ մուշ է իհարկե, նրան կկարդա մի փաստաթուղթ, որը ես եմ վերջերս ստորագրել. Ես չեմ ցանկանում, որ մի ուրիշը հոգա նրա մասին և օժիտ տա նրան. Ես հարուստ չեմ, և հայրական ժառանգությունս չի աճել ինձ մոտ. Հին տեքստեր քրքրելով դրամ չես կուտակի, բայց իմ գրքերը այն գնով, որով այժմ այդ ազնիվ ապրանքն է վաճառվում, որևէ բան արժեն. Այս դարակի վրա կան 16-րդ դարի մի քանի պոետներ, որոնց բանկիրները և իշխանները իրար ձեռքից կխլեն. Եվ ես կարծում եմ, որ Սիմոն Ոտրի ժամագիրքը աննկատ չի անցնի Սիլվեստրի բնակարանում, ինչպես նաև Թագուհի կլոդին պատկանած այս պրեսպիայեն. Ես աշխատել եմ հավաքել և պահպանել այդ բոլոր հազվագյուտ և հետաքրքրական օրինակները, որոնք բնակվում են գրապահոցում, և երկար ժամանակ եմ հավատացել, թե նրանք իմ կյանքի համար անհրաժեշտ են նույնքան, որքան օդն ու լույսը. Ես նրան շատ եմ սիրել, և այժմ էլ դեռևս չեմ կարողանում ինձ զսպել, որպեսի չժպտամ և չփայփայեմ նրանց. Այդ սեկե կազմեր այնքան են դուր գալիս մարդու աչքին, այդ բարակ մագաղատներ այնքան քնքուշ են շոշափելիս. Այդ գրքերի մեջ չկա մեկը, որը որևէ եզակի արժանիքով արժանի չլինի բարեկիրթ մարդու հարգանքին. Ինչպիսի մի մարդ կարող է նրանց գնահատել ըստ արժանավույն, ինչ իմանամ, նոր տերը չի փչացնի արդյոք նրանց, մոռացության չի մատնի կամ չի հոշոտի տգետ մարդու քմահաճույքով. Ինչպիսի մարդու ձեռքը կընկնի Սեն Ժերմեն Դեպրեի աբայության պատմության այս հիանալի օրինակը, որի լուսանցքներում հեղինակը Դոմ Ժակ Բուվարն է սեփական ձեռքով նշումներ արել. Մետր Բոնար, դու մի խելաց հնոր ծերունի ես. Այսօր դաժան հոդացավ անկողնին է գամել քո աղախնին, այդ խեղճ էակին. Ժաննան պիտի գա իր վերակացուի հետ. Նրանց ընդունելու մասին մտածելու փոխարեն, դու հազարավոր հիմարությունների մասին ես մտածում. Սիլվեստր Բոնար, դու ոչ մի հաջողություն չես ունենա, այդ ես եմ քեզ ասում. Եվ հենց այդ ժամանակ էլ նրանց տեսա հանրակարգից իջնելիս. Ժաննան ցատկեց կատվի նման, իսկ օրիորդ պրեֆերը ամոթխած նազանքով իրան զվստահեց կարապանի ուժեղ ձեռքին. Եվ նավախորդակումից հետո կենթանի մնացած Վիրժինիի նման հլու հնազանդությամբ թույլ տվեց, որ այս անգամ էլ իրեն փրկեն. Ժաննան բարձրացրեց գլուխը և ինձ տեսավ, սրտագին մտերմության հազիվ նկատելի մի նշան արեց. Ես նկատում եմ, որ նա գեղեցիկ է, պակաս գեղեցիկ է քան տատը, բայց նրա հմայքը հրճվանք և մխիթարանք է դարձել այնպիսի մի ծերունու համար, ինչպիսին ես եմ. Իսկ ինչ վերաբերում է երիտասարդ խելագարներին, այդպիսիք դեռ կան. Չգիտեմ, թե նրանք ինչ են մտածելու Ժաննայի մասին. Դա իմ գործը չէ. Բայց միթե պետք է քեզ կրկնել, Բոննար, որ աղախինդ հիվանդ պառկած է անկողնում և ինքդ պիտի բացես դուռը. Բաց արա ծերունի ձմեռ, գարունն է զանգահարում. Իսկապես Ժաննան է, ամբողջովին վարդագույն Ժաննան, Գրեթե մի ամբողջ հարկով ետ մնացած օրիորդ պրեֆերը շնչակտուր և զայրացած հասավ սանդուղքի հարթակը։ Ես նրան ասացի, որ տնտեսուհիս հիվանդացել է, և առաջարկեցի ճաշել ռեստորանում։ Բայց Թերեզը, որն ամենազոր էր նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հիվանդ պառկած էր անկողնում, վճռեց, որ պետք է ճաշել տանը։ Նրա կարծիքով կարգին մարդիկ ռեստորանում չեն ճաշում, բացի այդ, նա նախատեսել էր ամեն ինչ։ Ճաշի համար գնված էր ամեն բան, և ճաշը դռնապանուհին էր պատրաստելու։ Հանդուգն Ժաննա այ խելքին փչեց գնալու և իմանալու, թե հիվանդ պառավը որևէ բանի կարիք չունի արդյոք։ Ինչպես կարող եք երևակայել, Ժաննան անմիջապես ետ ուղարկվեց, բայց ոչ այնքան կոպիտ կերպով, որից ես էի վախենում։ «Եթե Աստված մի արասե», ասել էր նա Ժաննային, «ես խնամքի կարիք ունենամ, ուրիշին կկանչեմ, և ոչ թե այնպիսի ջանիկին, ինչպիսին դուք եք. ինձ հանգստություն է հարկավոր, իսկ ձեր շուկայում այդպիսի ապրանքի համար չկա լրիր պապանձվիր ցուցանակով մի խանութ. Գնացեք ու զվարճացեք, այստեղ մի մնացեք. Դա վնասակար է առողջության համար, պառավությունը վարակի չէ». Այդ խոսքերը մեզ կրկնելուց հետո Ժաննան ասաց, որ իրեն շատ է դուր գալիս պառավ Թերեզի լեզուն. Օրիորդ պրեֆերը հանդիմանեց Ժաննային այն բանի համար, որ նրա ճաշակը նրբին չէ. «Ես փորձեցի Ժաննային պաշտպանել մայրենի լեզվի նախանձախնդիր այն բազմաթիվ մարդկանց վկայությամբ, որոնք պնդում են, թե լեզու սովորել են նավահանգստի բեռնակիրներից և պառավ լվացարարուհիներից. Բայց օրիորդ պրեֆերի ճաշակն այնքան նրբին էր, որ իմ փաստարկները նրան չհամոզեցին». Այն ժամանակ Ժաննան թախանձագին խնդրեց իրեն թույլ տալ կապել մի սպիտակ գոգնոց ու գնալ խոհանոց ճաշով զբաղվելու համար։ «Ժաննա», պատասխանեցի ես տանտիրոջ լրջությամբ, «եթե խոսքը ափսեներ փշրելու, սկավառակներ ճեղքելու, կացաներ ծռմռելու և թեյամաններ ծակծկելու մասին է, ապա դրա համար բավական է նաև այն կեղտո տարարածը, որին Թերեզն է տեղավորել խոհանոցում, որովհետև հենց այս րոպեիս ես այնտեղից ավերացության դղիրդ եմ լսում. Ամենայն դեպս, Ժաննա, ես ձեզ եմ հանձնարարում քաղցրեղեն պատրաստելը. գնացեք և մի սպիտակ գոգնոց բերեք, ես ինքս այն կկապեմ ձեր մեջքին». Եվ իսկապես, քաթանե մի գոգնոց հանդիսաբար կապեցի նրա մեջքին, և նա վազեց խոհանոց, որպեսի, ինչպես իմացանք հետագայում, համեղ կերակուրներ պատրաստի։ «Ես չէի կարող ինձ շնորհավորել, որ այդպիսի կարգադրություններ արեցի, որովհետև օրիորդ պրեֆերը ինձ հետ մենակ մնալով սկսեց վարվել այնպես, որ ես սկսեցի անհանգստանալ». Ծանրորեն հառաչելով նա նայեց ինձ արցունքներով լի և վառվող աչքերով։ «Ես ձեզ խղճում եմ», ասաց նա ինձ, «մի մարդ, ինչպիսին դուք եք, մի ականավոր մարդ ապրում է մի անտաշաղ աղախնի հետ. Որն անտաշ է, դա անվիճելի է. ինչպիսի դաժան կյանք. Դուք կարիք ունեք հանգստության, խնամքի, ուշադրության, ամեն տեսակ հոգատարության. դուք կարող եք հիվանդանալ, և չկա այնպիսի մի կին, որն իր համար պատիվ չհամարեր այն, որ կրում է ձեր անունը և ձեզ հետ բաժանում ձեր կյանքը. Ոչ, չկա այդպիսի մի կին, իմ սիրտն է դա ինձ ասում». Եվ նա ձեռքերով սեղմեց այդ սիրտը, որն ամեն վարկյան պատրաստ էր կրծքից դուրս սատկել։ Ես տառացիորեն հուսահատված էի։ Փորձեցի օրիորդ պրեֆերին հասկացնել, որ մտադիր չեմ որևէ բան փոխել իմ կյանքում, արդեն այդքան ծերացած լինելով, և այնքան երջանիկ եմ, որքան այդ թույլ են տալիս իմ բնավորությունն ու ճակատագիրը։ «Ոչ, դուք երջանիկ չեք», բացականչեց նա։ «Ձեր կողքին պետք է լինի ձեզ հասկանալու ընդունակ մի հոգի. դուրս եկեք ձեր ընդարմացումից, նայեցեք ձեր շուրջը. դուք ունեք ընդարձակ հարաբերություններ, հիանալի ծանոթություններ. ակադեմիկոսը չի կարող հասարակության մեջ չլինել. Նայեցեք, դատեցեք, համեմատեցեք. ողջամիտ կինը ձեզ չի մերժի իր ձեռքը. Ես կին եմ, պարոն. ինձ չի խաբում իմ բնազդը. Մի զգացում ինձ ասում է, որ դուք երջանկություն կգտնեք ամուսնության մեջ. կանայք այնքան անձնվեր են, այնքան սիրող, ոչ բոլորն իհարկե, այլ ոմանք. Եվ բացի այդ, այնքան զգայուն են փառքի նկատմամբ։ Ձեր խոհարարուհին ուժասպառվել է, նա խուլ է, հաշմանդամ։ Իսկ եթե ձեզ գիշերով որևէ դժբախտություն պատահի, տեսնում եք, թե ինչպես եմ դողում, երբ միայն մտածում եմ դրա մասին։ Եվ իսկապես, նա դողում էր ձեռքերը սրտին սեղմելով, ոտքերով խփում էր գետնին։ Ես ծայր աստիճան վհատված էի, և նա նորից ահռելի եռանդով վերսկսեց. «Ձեր առողջությունը, ձեր թանկագին առողջությունը. Ես ուրախությամբ կտայի ամբողջ արյունս մի գիտնականի, գրականագետի, նշանավոր մարդու, մի ակադեմիկոսի կյանքը պահպանելու համար. Ես կարհամարեի այն կնոջը, որ այդ չի կատարի. Լսեցեք, պարոն, ես ճանաչել եմ մի մեծ մաթեմատիկոսի կնոջը, մի մարդու, որն ամբողջ տետրեր էր լցնում իր հաշվարկումներով և այդ տետրերով լցնում տան բոլոր պահարանները. Նա տառապում էր սրտի հիվանդությամբ և հալումաշ էր լինում արագորեն. Եվ նրա կողքին տեսնում էի բոլորովին հանգիստ կնոջ. Ես չկարողացա ինձ զսպել և մի օր նրան ասացի. «Սիրելիս, դուք սիրտ չունեք. Ձեր տեղը ես այնպես կանեի, չգիտեմ, թե ինչպես կանեի»։ Նա կանգ առավ, սպառած լինելով իր պերճախոսությունը. «Իմ դրությունը սարսափելի էր. օրիորդ պրեֆերին անկեղծորեն ասել իմ կարծիքը նրա խորհուրդների մասին. Մտածել անգամ չէր կարելի, որովհետև նրա հետ գժտվելը կնշանակեր կորցնել Ժաննային. Այդ պատճառով էլ սրտի մոտ չընդունեցի տեղի ունեցածը. Բացի այդ, նա գտնվում էր իմ տանը. Այդ նկատառումը ինձ օգտեց որոշ չափով լինել քաղաքավարի»։ «Օրիորդ, ես շատ ծեր եմ», պատասխանեցի ես, «և վախենում եմ, որ ձեր խորհուրդը մի քիչ ուշացել է. Ամենայն դեպս կմտածեմ այդ մասին. Իսկ այժմ սթափվեցեք, լավ կլիներ, եթե մի բաժակ շաքարաջուր խմեիք»։ Ես մեծ զարմանքով տեսա, որ այդ խոսքերը նրան հանգստացրին միանգամից, և աչքերիս առաջ նա հանգիստ նստեց իր անկյունում, իր արկղի մոտ, իր աթոռին, ոտքերը իր տաբուրետի վրա դրած. Ճաշը միանգամայն վատ ստացվեց, իր մտածմունքի մեջ խորասուզված օրիորդ պրեֆերը դա չնկատեց։ «Ես սովորաբար շատ զգայուն եմ նման անհաճելի դեպքերի նկատմամբ, բայց դա այնքան ուրախացրեց Ժաննային, որ վերջ ի վերջո ես էլ ուրախացա. իմ հասակում ես դեռևս չգիտեի, որ մի կողքով այրված և մի կողքով հումհավը կարող է լինել այդքան ծիծաղելի»։ Դա Ժաննայի հնչուն ծիծաղն ինձ սովորեցրեց. Այդ հավը հազարավոր սրամիտ դիտողություններ առաջացրեց, որոնք ես արդեն մոռացել էի, և ինձ հիացրեց այն, որ այդ հավը այդքան անշնորհք կերպով էր տապակված։ Ճաշն ավարտվեց սքանչելի, երբ սպիտակ գոգտոցով բարալիկ բարեկազմ աղջիկը մատուցեց շաքարի հետ հարած ձվի սպիտակուց, որն ինքն էր պատրաստել։ Իրենց բաց ոսկեգույն լոգարանում սպիտակուցները փայլում էին խաղաղ պայծառությամբ, վանիլի նուրբ բուրմունք տարածելով. Ժաննան դրանք դրեց սեղանին շարդենի նկարների տանտիրուհու անմեղ գեղանազությամբ. «Օգուս խորքում ես շատ էի անհանգստանում. ինձ գրեթե անհնարին էր թվում երկարատև լավ հարաբերություններ պահպանել օրիորդ պրեֆերի հետ, որ նամուստանալու իր ցանկությունը այդքան բուռն կերպով էր արտահայտել. իսկ եթե ուսուցչուհին հեռանա, մնաս բարով աշակերտուհի. ես օգտվեցի այն բանից, որ այդ բարի հոգին գնացել էր իր վերարկուն հագնելու, որպեսի Ժաննային հարցնեմ, թե նա քանի տարեկան է»։ «Նա 18 տարեկան և 1 ամսեկան էր»։ «Ես մատներով հաշվեցի, որ նա չափահաս կդառնա 2 տարի և 11 ամիս հետո»։ «Ինչպես անցկացնենք այդ ամբողջ ժամանակը»։ Օրիորդ պրեֆերը հրաժեշտ տալիս ինձ նայեց այնպիսի արտահայտությամբ, որ սարսուռ անցավ իմ ամբողջ մարմնով։ «Ցտեսություն», լրջորեն ասացի Ժաննային, «բայց ինձ լսեցեք, ձեր բարեկամը ծեր է, և դուք կարող եք կորցնել նրան. խոստացեք ինձ, որ դուք ձեզ չեք կորցնի երբեք, և ես հանգիստ կլինեմ. թող Աստված ձեզ պահպանի զավակս»։ Դուռը նրա ետևից փակելուց հետո բաց արեցի լուսամուտը, տեսնելու համար, թե նա ինչպես է գնում։ Խավար գիշեր էր, և ես միայն տեսա, թե ինչպես են ստվերներ սահում առափնյա մութ փողոցով։ Քաղաքի խուլ և անսահման աղմուկը հաստում էր ինձ, և իմ սիրտը սեղմվեց։